Božia láska. Božia láska je niečo, čo je krásne, niečo, čo je nádherné. Ja by som bol rád, keby sme dnes mohli premýšľať nad touto témou, aká je Božia láska. Čo to znamená? Čo to znamená, keď nás Boh miluje? Včera sme počuli o tom, že pre Alžbetu bolo takým znamením, keď sa stretla s Máriou, ktorá čakala dieťa. Pre pastierov boli zase takým znamením anieli. Pre mudrcov bola zase hviezda takým znamením. A dnes by som chcel hovoriť o tom, že nie len o znamení, ale o dôkaze Božej lásky, o tom, o tej večnej láske, o ktorej sme spievali a o ktorej sme počuli, o Pánovi Ježišovi. Dva texty budeme teraz čítať. Otvorte si spolu so mnou prvý list Jánov, 4. kapitolu. Prvý list Jánov, 4. kapitola, čítame 9. verš. Božia láska sa k nám prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. A potom druhé slovo z listu apoštola Pavla Filipanom z 2. kapitoly od 5. po 8. verš. List Filipanom, 2. kapitola od 5. po 8. verš. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Čo pre nás znamenajú Vianoce? Možno ste sa s touto otázkou stretli a vieme, že ľudia na túto otázku odpovedajú rôzne. Niektorí sa snažia byť veľmi originálni a tak hovoria, že my Vianoce vôbec nemáme radi. To je len čas a je to len priestor pre veľký zhon a vôbec niečo také nepotrebujeme v svojom živote. Potom je druhá skupina ľudí, ktorí odpovedajú tak, ako sa očakáva, že sviatky to sú plné lásky, pokoja, radosti, porozumenia, harmonie v rodine. Iná skupina ľudí, ktorí by nám mali byť blízki, kresťansky orientovaní, hovoria, tak to sú sviatky, kedy si pripomíname príchod Božieho syna, príchod Mesiáša, príchod Krista. A potom je aj ďalšia skupina ľudí, ktorí sa snažia hovoriť, že Vianoce nemáme radi, lebo za tým je len obchod, biznis, veľká komercia. A všetko je do určitej miery aj pravdou. Záleží na tom uhle pohľadu, ako sa my pozeráme, čo to pre nás znamená. Viete, keď máme doma deti, malé deti, tak malé deti to považujú Vianoce ako niečo magické. To sa tešia, očakávajú celý rok, už potom aj odpočítavajú dni, kedy to príde, aby sme už mali Vianoce, a keď je deň po Vianociach, tak už hovoria, no už sa tešíme na ďalšie Vianoce. Pre mnohých dospelých Vianoce sú čas oddychu, je to chvíľa, kedy môžeme úplne vypnúť, sme spolu a už dokonca aj tí, ktorí robia v obchode, sú vďační za Vianoce, lebo konečne majú aj oni dni voľna, lebo pamätáme si na to, že aj cez Vianoce boli otvorené obchody. Ale sú ľudia, pre ktorých aj tieto dni sú pracovné dni. A sú ľudia, ktorí musia byť v zamestnaní, či už sú to lekári, alebo sestričky, alebo dokonca kazatelia, farári, ktorí v podstate cez Vianoce majú veľa práce. A tak rozmýšľame o tejto otázke Vianoc. A možno by bolo zaujímavé sa pýtať ešte ináč. Myslíte si, že Vianoce sú stále sviatky lásky, alebo sú to sviatky zisku? Včera sme rozbalovali darčeky, niektorí mali pekné, niektorí možno menej pekné, ale asi každý z nás tam niečo pod tým stromčekom našiel. Čo je tá podstata Vianoc? Láska alebo zisk? A samozrejme, že v našich srdciach je tá správna odpoveď, samozrejme, že láska, brat kazateľ, takúto otázku ani nemusíš dávať. Ale keď sa zamyslíme nad históriou a nad dejinami cirkvi, tak si uvedomujeme, že láska a zisk majú veľmi veľa spoločného a že sú neoddeliteľné. A aj v tomto prípade, aj v prípade tej vianočnej zvesti sú neoddeliteľné, pretože práve na Vianoce si pripomíname Božiu lásku, ktorá sa k nám prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Tak je to v tom liste, prvom liste Jánovom 4:9 napísané. A je to možno trochu inými slovami povedané to, čo napísal Ján v 3. kapitole v 16. verši. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale aby získal večný život. Láska a zisk sú spojené. Božia láska, ktorá sa prejavila ku mne, ku tebe, nám prináša nejaký zisk. Zisk v podobe večného života. A tento príbeh, vianočný príbeh, je naozaj príbeh, ktorý hovorí o tom dôkaze Božej lásky k nám, k ľuďom, o tom dôkaze a o tom, že láska a zisk sa stretli v jedno. Samozrejme, ak my máme nejaký zisk, tak je tu niekto, kto má nejakú stratu. Viete, keď idete do obchodu a chcete si kúpiť nejaký produkt, za to potrebujete dať nejaké peniaze, ten obchodník má z toho nejakú maržu, má z toho nejaký zisk, vás to niečo stojí. Ak hovoríme o tom, že sme niečo získali, tak niekoho to niečo muselo stať. Čo ho to stalo? A tak si pozrieme teraz ten list Filipanom, tú druhú kapitolu, a tam môžeme vidieť to, že Pán Ježiš Kristus mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, táto trojica, museli sa niečoho vzdať. Museli sa vzdať úzkeho, dokonalého spoločenstva lásky, ktorú mali, harmóniu. Úžasný čin, nepochopiteľný, sa v Betleheme stal realitou a Boh sa stal človekom. Z lásky k nám, z lásky ku tebe, z lásky ku mne. My, ľudia z toho nášho pohľadu, asi nikdy nedokážeme úplne pochopiť a predstaviť si, čo sa asi odohrávalo v Betleheme, čoho všetkého sa Boh Otec musel vzdať a čoho všetkého sa Boh Syn musel vzdať, keď sa stal človekom. Môžeme to len tak matne tušiť na základe niektorých výrokov z písma, čo všetko to asi stálo Pána Ježiša Krista. A Pavol hovorí o tom, že on, teda Pán Ježiš, sa vzdal svojej rovnosti s Pánom Bohom. Dobrovoľne obmedzil svoje božské vlastnosti, to všetko, čo mal ako Boh, ktorý bol vševediaci, všemocný, všade prítomný. Toto všetko musel, tohoto sa musel vzdať a stal sa malým dieťatkom, ktoré si vyžadovalo starostlivosť, bol v obmedzenom ľudskom tele, malé dieťatko, malé bábetko, úplne nevinné, bezbranné, neschopné žiť, pokiaľ nemá matku, ktorá sa o neho postará. Bol v ľudskom tele, ktoré bolo poznačené aj bolestiami, únavou, pokušením. To všetko, čo my prežívame a všetko, cez čo ideme my, cez to prechádzal Ježiš Kristus. To druhé, vzdal sa nebeského domova. Aký je náš domov? Kde je náš domov? A čo cítime v tom našom domove, keď sme spolu celá rodina, kde sú veci, ako nám to Božie slovo hovorí, ten nebeský domov také, ako ani oko nevidelo, o ktorých ani ucho nepočulo, ani na rozum ľudský nevstúpilo. Naozaj Pavol to hovorí v tom prvom liste Korinským 2.9, že my ani nevieme úplne porozumieť a pochopiť, čo všetko musel Kristus opustiť, aby sa stal človekom a aby ten svoj nebeský domov, kde mal moc, kde mal slávu, kde mal autoritu, kde mal to všetko nádherné, toto všetko musel opustiť a prišiel do maštale, kde to smrdelo. Neskôr ju vymenil za stolárskú dielňu a potom, keď chodil po zemi so svojimi učeníkmi, tak sa dozvedáme z písma, nemám, kde by som hlavu sklonil. Nemám miesto, nemám domov. To nádherné miesto, ktoré človek nedokáže ani opísať, ani porozumieť, toto on opustil a nemal nič. Bol bezdomovcom. Vzdal sa tej nesmiernej nebeskej slávy, ktorú som už spomínal, tú, ktorú dostal od otca a to všetko nechal otcovi, preto aby sa nechal ponižovať, aby sa nechal vysmievať od ľudí. Ten chór anielov, ktorý spieval Glória pri jeho narodení, sláva Bohu, hosana, tak my to s takými emóciami aj prežívame na sviatky, na Vianoce, aké to muselo byť krásne, aké to muselo byť silné, keď ten zbor anielský spieval, určite spievali štvorhlasne a určite to boli dokonalé, čisté harmonizácie. A toto všetko on musel nechať, aby prišiel na túto zem a bol ponižovaný, aby trpel, aby bol posmievaný. Vzdal sa moci, tú, ktorú mal ako Boh, ako stvoriteľ, a stal sa bezbranným, bezmocným dieťatkom. Neskôr, keď už chodil s učeníkmi a pracoval, tak niečo z tej jeho moci môžeme zahliadnúť z písma, keď dokázal utišiť búrku, keď dokázal uzdraviť chorého, chromého, keď dokázal skriesiť mŕtvého. Niečo z tej moci, to len taká aróma tej nebeskej moci bola zjavená v týchto niekoľkých kapitolách písme, kde môžeme vnímať, ako Pán Ježiš pôsobil a aká tá moc musí byť v nebi mocná, veľká. Písmo nám ďalej hovorí, že on sa vzdal všetkého bohatstva, bohatstva, ktoré je neobmedzené. Ja neviem, kto je v tomto zbore najbohatší, to vy viete, vy, ktorí ste bohatí, ale neviem, či by sme dokázali spojiť všetko bohatstvo, ktoré tu je, aby sme sa priblížili len tak, ako taký zrnko prachu k tomu, čo Boh musel opustiť. Lebo jeho je všetko, čo je na tejto zemi. Jeho je všetko, čo je v celom vesmíre. To všetko, bohatstvo je jeho. To, čo my máme pocit, že je v našej peňaženke, že to je to moje, to máme milionárov, miliardárov a tí majú možno taký pocit, že sme niekým a sme niečím. Je to nič oproti tomu, čo mal Boh, čo má, čo mal a musel opustiť. Musel sa vzdať toho nespočetného množstva anielov, ktorí mu slúžili. Neviem, to si predstavme, keby sme videli Ježiša a teraz tie zástupy anielov, ktorí sú okolo neho a ktorí sú zhromaždení a slúžia mu, a on toto všetko opustil ako král, ako vládca, neobmedzený vládca, toto všetko opustil a stal sa on služobníkom. On bol služobník. On si zobral zásteru a umýval nohy svojim učeníkom. A nie len to, ďaleko, ďaleko viac išiel. Mohli by sme takto pokračovať a mohli by sme hovoriť o tom, čoho všetkého sa Ježiš musel vzdať, keď prišiel na túto zem. Keby sme tu boli do nového roku, to je týždeň, a keby sme celý ten týždeň rozprávali o tom, čo všetko musel Ježiš opustiť a čoho všetkého sa musel vzdať, ešte by sme nevyčerpali to všetko, kým bol a kým sa stal. Čo on mal, čo to znamenalo, že bol Boží syn, a čo to znamenalo, že sa stal synom človeka. My dnes chodíme okolo Betlehemov, okolo živých Betlehemov, pozeráme na dieťatka, bábetka, bábiky uložené v jasliach. A nie celkom si vlastne ľudia uvedomujú, že čo to vlastne znamenalo, keď sa otec musel vzdať toho spoločenstva so svojím synom. A syn Boží musel obetovať to svoje postavenie, schopnosti a všetko, čo mal, aby sa stal človekom. Už to narodenie do ľudského tela, alebo vtelenie, inkarnácie a narodenie bolo pre Ježiša veľkou obeťou, ktorú si ani možno neuvedomujeme. A možno to berieme už ako holý fakt pre každého z nás, niečo, čo je známe A už si to ani nevieme ani možno vážiť a oceniť to, čo vlastne Ježiš musel podstúpiť, akú obeť. A táto jeho obeť potom pokračovala počas celého jeho pozemského života, pretože ako Boh prišiel na túto zem, mal všetko bohatstvo, moc, slávu, úctu, nárok. To všetko mohol on požadovať, to všetko on odovzdal, toho sa vzdal, kedykoľvek si to mohol zobrať naspäť. A preto ho aj Satan pokúša na púšti a vyzýva ho, aby robil tie zázraky, aby premenil kamene na chleby, aby zoskočil z tej strechy chrámu, a aby sa vzbúril voči Bohu, voči Otcovi a prevzal vládu nad zemou. Toto všetko on odmietol, povedal všetkému nie, preto aby sa stal dieťaťom, aby trpel, aby bol pokúšaný, aby visel na kríži. On kedykoľvek mohol zavolať pluky svojich anielov a mohlo prísť také veľké vytrhnutie a slávne vytrhnutie s veľkým rachotom jeho, ale on toto nikdy neurobil, nevyužil svoju moc, nevyužil svoje synovské právo. Prišiel ako dieťa, aby sme si my uvedomovali, že sa ho nemusíme bať. Že bol tam úplne maličký a bezbranný. A prišiel ako dieťa do chudobného prostredia. Pohyboval sa medzi chudobnými ľuďmi, medzi tými, ktorí boli aj hriešníci a ktorý pohyboval sa medzi ľuďmi, ktorí mali veľmi, veľmi pochybnú povesť. My si uvedomujeme, že keby sme sa ocitli medzi takýmito ľuďmi, alebo keby ste vy videli, že ja som v takej spoločnosti ľudí, ako bol Pán Ježiš, si by si sa pýtali, kto je to ten náš kazateľ, že sa kamaráti, priateľi s takýmito ľuďmi, prečo tam on robí? To treba sa od nich oddeliť, treba sa od nich dištancovať. A nie, Pán Ježiš išiel za nimi. Za tými, ktorými všetci opovrhovali. A on im dovolil, aby sa ho dotýkali. On sa s nimi rozprával. On riešil ich otázky, duchovné otázky, ktoré mali. Riešil ich minulosť, riešil prítomnosť, aj budúcnosť. Títo ľudia boli spolu s ním za jedným stolom. My by sme možno také spoločenstvo odmietli zo slušnosti a povedali asi, prepáčte, ale mne to nie je nejako vlastné. Ale Ježiš to robil, bol s nimi. To hovorí o tom, že on sa vzdal aj samého seba. On sa naozaj rozhodol tohoto všetkého sa vzdať, aby mohol ísť tou cestou zvláštnou, cestou ťažkou, cestou golgotskou. A nielen to, že sa vzdal toho božského postavenia, stal sa človekom, nielen, že sa vzdal pohodlného života, ktorý mohol mať na tejto zemi a žil ako chudobný a prenasledovaný, ale on sa vzdal aj toho ľudského života, toho, na ktorom my, keď sme na tejto zemi, tak veľmi na ňom lipneme. On sa narodil preto, aby zomrel. To bol zámer, to bol cieľ. My, keď rozprávame o jeho narodení, tak my musíme rozprávať aj o jeho ukrižovaní. Keď hovoríme o Betleheme, nemôžeme hovoriť, a musíme hovoriť aj o Golgote. Nemôžeme to nespomenúť, nemôžeme to zabudnúť. Jasličky nemajú význam a zmysel bez kríža. Jasle a kríž sú spojené, sú prepojené. A preto aj my vlastne dnešný deň máme a slávime sviatosť Svätej Večere Pánovej, pretože si uvedomujeme, že jeho príchod na túto zem, jeho príbeh, ktorý začal v Betleheme, má pokračovanie na Golgote. A nie len to, ale jeho príbeh má vlastne pokračovanie v našich životoch. Pretože Boh prejavil svoju lásku tým, že sa vzdal svojho syna, opustil ho, obetoval ho za mňa i za teba. Je dnes výzva z toho slova, ktoré sme čítali v list Filipanom, 5. verš, aby sme mali také zmýšľanie, ako mal aj Kristus. Nehľadal vlastný zisk, vlastný prospech. On bol ochotný sa vzdať svojich vecí, preto aby nás zachránil, preto aby nás priviedol bližšie k Bohu. Ak chceme hovoriť o dôkaze Božej lásky, o tom, že ako Boh nás miluje, tak musíme hovoriť aj o tom, ako sa táto láska, naša láska, opetuje. Inými slovami, Boh chce vidieť v našich životoch, že ho milujeme. Lebo láska Božia, bez toho, aby sme neboli my tí, ktorí ho budeme milovať, pre nás, pre náš život nemá zmysel. Sme pozvaní k tomu a sme vyzvaní, aby sme svoju lásku voči Pánu Bohu prejavili. A my hovoríme o tom, ako sa Božia láska prejavila. Úplne jasne, úplne konkrétne. To nebolo len, že wow, mám taký nejaký dobrý pocit. Viete, ako keď chlapec chodí s nejakým dievčaťom, je zamilovaný, tak to tu tak pekne, príjemne hreje a tie hormóny nejako idú, rastú. A láska, o ktorej hovoríme, to nie je táto láska. Pretože Boh svoju lásku ukázal konkrétnym skutkom. Láska sa prejavuje skutkom. Boh sa kvôli mne, kvôli tebe vzdal všetkého. Otázka je, čoho sa chcem ja vzdať, čo chcem dať ja Pánu Bohu. Budeme teraz počuť krátku hudbu. A je to taký priestor na to, aby sme aj my premýšľali, meditovali nad tým, čo Boh urobil, čo nám Boh dal, čo sme mohli prijať v Pánovi Ježišovi Kristovi. A je tu zároveň aj priestor, aby sme aj odpovedali v našich mysliach, krátkých, tichých modlitbách, modlitbách, ktoré by mohli byť modlitbami vyznávania, otvorenia svojho srdca, vyliatia všetkého, čo tam nepatrí, čo tam nemá miesto, a modlitba, v ktorej sme ochotní Pánu Bohu povedať: Pane, Ty si dal všetko, pretože si ma miloval a ma miluješ, a ja som ochotný Ti dať všetko. Takáto modlitba má význam, takáto modlitba má zmysel. A tak niekoľkých tých krátkých chvíľ predtým, ako sa, ako budeme pristupovať ku stolu Pánovmu, venujme v našich myšlienkach Pánovi Ježišovi Kristovi.